Pēc tikšanās ar ministru prezidentu Lemdotu Straujumu un zemkopības ministru Jāni Dūklovu valsts prezidents Andris Bērziņš uzsvēra, ka jautājums par to, kā atbalstīt embargo skarto pārtikas nozari, ir jārisina Eiropas Savienības līmenī.
Pamata mērķis bija tomēr uzsākt aktīvu darbību Eiropas Savienības līmenī, jo mūsu uzskats ir, ka šis jautājums ir skaidri Eiropas Savienības kopīgais jautājums. Attiecībā es domāju par šo te Krievijas embargo pārtikas eksportām uz Krieviju. Es personīgi šodien pat arī centīšos aktivizēt mūsu komisāru piebalgu iespējas šā jautājuma risināšanā.
Līdzīgās domās ir arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš atzīst, ka pagaidām arī Eiropas komisijā nav vienota viedokļa par to, kā jārīkojas, lai lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem kompensētu Krievijas dēļ radušos zaudējumus.
Manuprāt, šis ir neredzēts ārkārtas gadījums Eiropas Savienības vēsturē. Tieši lauksaimniecībā šobrīd es gribu uzsvērt, un tāpēc ir arī jābūt, manuprāt, ārkārtas mēriem pieņemtiem, lai šo situāciju varētu kaut kādā veidā koordinēt un tālāk palīdzēt nozarēm, kuras ir visvairāk iesaistītas un visvairāk cietušas.
Eiropas Savienības dalību valstu zemkopības ministri uz ārkārtas sanāksmi saistībā ar embargo varētu sanākt ne ātrāk kā nākamnedēļ. Tikmēr Latvijā jau apzināti vairāk iespējamie atbalsta veidi, informēja ministru prezidenta Lemdotu Straujumu.
Tas, ko mēs šodien apspriedām, tie ir intervences pasākumi, tās ir eksporta subsīdiju atjaunošana, un, protams, tie līdzekļi, kas jau ir šobrīd stabilitātes fondā 400 miljoni.
Valdības vadītāji norāda, ka jau pagājušajā piekdienā ar Latvijas Komercbanku asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičevski apspriesta iespēju piešķirt kredītu garantijas uzņēmumiem, kurus skar Krievijas noteiktais embargo. Savukārt ar valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktori Ināru Petersonu pārunāt iespēju šiem uzņēmumiem atlikt uzņēmumu ienākumu nodokļu avansa maksājums un pātrināt atmaksāt pievienotās vērtības nodokli. Savukārt ilgtermiņā Krievijas embargo upuriem plānots palīdzēt atrast jaunas noietas tirgus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.